Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, paglungsad ng 24 oras na Medicare service ng Albanese government, sinasabing rebadging o kaparehas lang sa kasalukuyang serbisyo. Samantala, nagluluksa ang Filipino community matapos ang malagim na insidente ng car ramming attack sa Vancouver na ikinsawi ng 11 katao. At EJ Obiena pumwesto sa ikapito sa Diamond League sa China. Sa detalye ng mga balita, hindi bababa sa 11 katao ang nasawi sa Vancouver matapos araruhin ng isang sasakyan ang grupo ng mga tao sa isang Filipino festival sa Canada. Ayon sa ulat, isang 30 taong gulang na lalaki ang nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad. Nagtitipon-tipon ang Filipino community para ipagdiwang ang Lapu-Lapu Festival bilang pag-alala sa kanilang katutubong leader na si Datu Lapu-Lapu na lumaban noon sa pananakop ng mga Kastila. Bago ang insidente, nagtanghal pa ang sikat na Filipino-American singer at rapper na si Apple Diap. Sabi ni James Cruzat, nang sanay masayang kaganapan, ngayon silang lahat ay nagluluksa.
At first, I heard, you know, the car was like revving up. We heard like a loud noise, like a loud bang. Since we didn't know what actually was happening, we tried to assess until we saw people on the road. Others were like running, shouting, asking for help. It was heartbreaking. I couldn't even imagine that it's actually happening in real life because we see that, you know, on TVs or movies. But when you are in that kind of situation, it was really shocking.
Ayon kay Interim Vancouver Police Chief Steve Rye, ang suspect ay kilala ng mga pulis na may mental health issues. At sa ngayon, ang insidente ay hindi itinuturing na isang terrorist attack.
This is the darkest day in our city's history as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration. The actions of a single person shattered our collective sense of safety. It is impossible to overstate how many lives have been impacted forever. There are many unanswered questions about why this horrific crime happened, the motive, and whether anything could have been done to prevent it. We are working hard to get all of the answers.
Sa iba pang mga balita, binuksan na ng Vatican sa publiko ang puntod ni Pope Francis at nagsimula ng magbigay pugay ang mga tao sa kanyang libingan sa loob ng St. Mary Major Basilica sa Rome. Isang puting rosas ang inilagay sa puntod kung saan nakaukit ang salitang Franciscus, katabi ng isang replika ng pectoral cross ng Yumaong Santo Papa. Dumaraan ang mga tao sa puntod at karamihan ay nag-aantada ng krus o kumukuha ng litrato gamit ang kanilang cellphone. Balita dito sa Australia, inanunsyo ng koalisyon susuportahan nila ang pangako ng Labor na maglunsad ng 24 oras na 1-800 Medicare service kung saan pwedeng makakuha ng libreng telehealth consultation ang mga pasyente kahit 10 oras ng gabi. Pero binanatan din nila ang anunsyo, tinawag itong parang simpleng rebadging sa kasalukuyang Health Direct Services at sinasabing naglalaro lang si Prime Minister Anthony Albanese sa politika. Samantala, ikinatuwa naman ng Greens ang balita pero sabi nila hindi pa rin ito matutugunan ang mga pangunahing problema sa kasalukuyang sistema ng Medicare. Ayon kay Greens Senator Sarah Hanson-Young, gusto raw talaga ng mga tao na isama ang dental care sa Medicare. Samantala, balita sa ibang bansa, nagsagawa ng airstrike ang Israel sa isang lugar sa katimugang bahagi ng Beirut, Lebanon at ito ay tinuturing na isang paglabag sa ceasefire agreement na napagkasunduan noong Nobyembre sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Samantala, wala pang agarang impormasyon tungkol sa mga nasaktan. Ayon sa Israeli Army, tinarget nila ang isang gusali sa timog ng Beirut dahil naniniwala silang ginagamit ito para mag-imbak ng precision missiles ng Hezbollah. Ngunit hanggang ngayon, wala pa silang naipapakitang ebidensya. Ito na ang ikatlong Israeli airstrike sa Beirut mula nang magsimula ang ceasefire noong huling bahagi ng Nobyembre. Balita naman mula sa Pilipinas, matagumpay na na-deploy ng US Marine Corps nitong Sabado ang kanilang land-based missile system ng sa Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS sa baliktad 2025 sa Luzon. Lumaho kasi ang NEMESIS sa Maritime Key Terrain Security Operations North Events ng Joint Military Exercise ng Pilipinas at US. Ayon sa baliktad 2025 Combined Joint Information Bureau, ang missile system ay dinisenyo upang i-target at pigilan ang mga kaaway na pwersahang pandagat, mapahusay ang kamalayan sa maritime domain at palakasin ang depensa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pag-rescue ng mga pangunahing lugar sa dagat. Nagsimula ang balikatan 2025 noong Lunes, Abril 21 at tatagal ito hanggang Mayo 9. Tinatayang nasa 17,000 na mga tropa ang lumahok sa taunang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Aasahan ang isang full-scale battle scenario sa nasabing joint exercises. Samantala, sa iba pang balita, tinapos ng Filipino Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena ang laban sa ikapitong pwesto sa Xiamen Leg ng Diamond League na ginanap nitong Sabado sa Xiamen Egret Stadium sa China. Dalawang beses kinailangan ni Obiena bago niya matagumpayan na malampasan ang 5.62-meter bar. Sinubukan din niyang talunin ang 5.72-meter height pero hindi niya ito naabot matapos ang tatlong pagtatangka. Nanalo sa laro ang vaulter sa Sweden, kasunod ang Greece at ang The Netherlands. Noong Marso na mayagpag si Obiena sa Taiwan International Pole Vault Championship.
Sa mga nag-aabang ng lagay ng panahon sa kanilang mga estado, sa Perth ay magiging maaraw sa temperaturang 25 degrees Celsius, pati na rin sa Brisbane at 28, gayon din sa Cairns at 25. Habang magiging maulan naman sa malaking bahagi ng Australia. Ito po ay ang mga sumusunod: Adelaide at 21, Melbourne at 19, Hobart at 15, Canberra at 23, Wollongong at 22, gayon din sa Sydney at 23 degrees Celsius, Newcastle at 24. Habang bahagyang maulap naman sa Canberra at 23 degrees Celsius.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.